Să ne ridicăm și voi citi ultimele versete ale capitolului 16 din Cartea Romanilor, respectiv 25, 26 și 27, scrise la pagina 1111. Roman, capitolul 16, versetul 25, 26 și 27. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de viacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, ne-a fost adusă la cunoștință tuturor, la cunoștința tuturor neamurilor, ca să asculte de credință a lui Dumnezeu care este singur înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în veci de veci. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Slăvim pe Domnul pentru ocazia aceasta de a fi aici în casa Domnului și de a putea înțelege mai bine și mai mult prin cuvântul lui Dumnezeu despre marele și mărețul Dumnezeu care este foarte greu să fie descris în cuvinte, în poezii atât de frumoase, în cântări atât de extraordinare și cu atât mai puțin în cuvintele unei predici, acest Dumnezeu minunat, acest Dumnezeu slăvit, pe care cu ceva timp în urmă am fost invitați prin proroci și prin cuvântul sfânt și prin cuvântul Evangheliei să-L cunoaștem. Acest Dumnezeu, așa cum eram îndemnați, veniți să cunoaștem, veniți să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Și zic, Doamne, descopere-te nouă tot mai mult în fiecare zi. Gândindu-mă la această cunoaștere a lui Dumnezeu, m-am gândit la câteva dintre atributele lui Dumnezeu pe care în câteva serii să le aducem înaintea noastră prin cuvântul lui Dumnezeu și să putem vedea ceea ce este Dumnezeu, cum este Dumnezeul nostru, ce știm sau ce nu știm despre Dumnezeul nostru, ce putem să descoperim despre Dumnezeul acesta sfânt și minunat pe care îl slujim. Și odată cu cunoașterea aceasta și cu aprofundarea aceasta în cunoașterea lui Dumnezeu, să putem să ne contopim în ființa Lui, în ceea ce este El. De aceea m-am gândit în această seară, vis-a-vis de această tematică, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să spun câteva cuvinte despre atributul acesta, Dumnezeu, singurul înțelept. Așa este scris aici de către Apostolul Pavel, în acest final de carte, de scrisoare scrisă către cei din romani, din Roma, către cei care erau romani, sau cum zicea Richard Wurmbrand, către români, așa cum termin aici, a Dumnezeului nostru, care este singurul înțelept, să-i fie slava de acum și în veci. Amin. Există o înțelepciune desăvârșită care controlează toate lucrurile. Și această inteligență sau înțelepciune, această ființă extraordinară care s-a descoperit nouă și pe care oamenii astăzi caută să o ascundă sub diferite interpretări greșite, mai bine cred oamenii în extraterestri decât să creadă în Dumnezeu, în tot felul de hidoșenii înțelepte sau foarte, foarte înțelepte decât să creadă în Dumnezeul minunat, relevat, care s-a descoperit de mii de ani. Ca s-a făcut cunoscut oamenilor într-un mod atât de simplu, așa cum spunea despre Moise, venind și dojenindu-i pe cei care vorbeau împotriva lui. Și a spus, fiți atenți că cu Moise nu e așa cum credeți voi, ci cu Moise e stat de vorbă gură către gură. Cum vorbește un prieten cu prietenul său, un om cu prietenul său? Așa vorbesc eu cu Moise. Eu vorbesc și zice, mă descoper lui nu cu lucruri greu de înțeles. Eu îi vorbesc pe limba lui. Eu vreau Moise, care era omul cel mai blând de pe fața pământului, un om cu atâta autoritate. Trebuia să-i vorbească Dumnezeu cu cuvinte care nu erau greu de înțeles, ca să poată să-L priceapă pe acest Dumnezeu extraordinar. Binecuvântat să-i fie numele. Așa m-am gândit și eu cu cuvinte nu foarte greu de înțeles, și nu cu cuvinte foarte, foarte teologice și dogmatice și de școală biblică, ci cu cuvintele Bibliei și cu cuvinte simple să putem să redescoperim, sau aș putea spune să deschidă apetitul nostru spre a vedea această mare și minunată înțelepciune. Nu ne-ar folosi la nimic dacă am învățat câteva cuvinte în ebraică sau în greacă sau câteva cuvinte de filozofie biblică, dar cred că este important să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu singurul înțelept. În fața Lui pălește orice înțelepciune a lumii. În fața Lui orice înțelepciune, ne spune Biblia, este o nebunie. Este ceva ce n-ar trebui băgat în seamă, cum este scris în 1 Corinteni, numai dacă dăm o pagină, 1:19. Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul viacului acesteia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Am putea spune, în fața acestui Dumnezeu extraordinar de înțelept, pe care nu putem să-L descriem și nu putem să-L cuprindem cu mintea noastră mărginită, și nimeni n-ar putea să-L cuprindă, indiferent cât de inteligent ar fi IQ-ul, să-L aibă cel mai mare, un Einstein să se mai nască încă o dată și tot ca el s-ar zmeri și ar spune, Doamne, sunt așa de mic când cercetez și văd universul Tău așa de mare. Trăim în universul lui Einstein, spun cei care recunosc în fizică și nu numai. Dar omul acesta, Einstein, a fost un om atât de zmerit, atât de mult s-a umilit. Un om care a cunoscut și care a pus și a descoperit niște legi pe care Dumnezeu le-a făcut de mii de ani. Și totuși el, văzând lucrurile acestea, a spus, nu ne rămâne nimic decât să ne închinăm și să ne zmerim în fața acestui Dumnezeu măreț. Înțelepciunea este o calitate atât morală cât și intelectuală pe care o descoperim. Mai mult decât o istețime, mai mult decât o acumulare de cunoștințe, mai mult decât o inteligență sau o șiretenie. Oamenii care sunt înțelepți sunt foarte șireți, sunt foarte dibaci. Ei te joacă pe degete. Sunt oameni care fac lucrul acesta. Și de aceea m-am gândit la definiția aceasta, o definiție poate biblică vis-a-vis de această calitate, este în primul rând morală. Înțelepciunea pe care o are Dumnezeu. Și Dumnezeu este un înțelept sau în lucrarea sa își descopere înțelepciunea morală. El nu trece dincolo de ceea ce este moral, de ceea ce este corect, de ceea ce este curat, de ceea ce este lumină și ceea ce este drept. Și tocmai de aceea ni se spune în Scriptură că El prinde în viclenia lor pe cei înțelepți. Pentru că înțelepciunea biblică este înțelepciunea sau puterea de a vedea și de a înclina o alegere și de a alege țelul pe care vrea cineva cel mai bun, cel mai înalt, împreună cu mijloacele care pot să, cele mai sigure mijloacele care pot să ajute la atingerea acestui scop. Asta nu înseamnă că dictonul scopul scuze mijloacele este adevărat. Și Dumnezeu ține cont de toate mijloacele de care se folosește și toate mijloacele pe care El le folosește în scop curat, în scop sfânt, în lumină. De aceea Dumnezeu nu este legat de circumstanțe, de factori exteriori, nu este legat de vremi, de ridicări sau de coborâri a oamenilor politici, a oamenilor puternici. Ne aducem aminte de Ahitofel. Omul care era atât de înțelept și vorbele lui și sfatul lui era echivalentul a întreba pe Domnul, care a avut să profite de o ocazie, care a zis, acum e vremea mea, am stat destul în umbră, am stat destul sub cel care era unsul lui Dumnezeu, e vremea mea. De acum încolo eu voi fi numărul unu, dar nimeni nu va ști. Absalom îl joc pe degete, ăsta nu știe, e tânăr, e neîncercat. De acum încolo, dacă ascultă sfatul meu, eu voi conduce Israelul. Și când a văzut oportunitatea aceasta de a putea să lovească cât mai tare în David și în lucrarea lui Dumnezeu, omul acesta îl sfătuiește niște sfaturi diabolice pe Absalom și îi spune, Absalom, vrei să ți se întărească puterea și împărăția în mâinile tale? Necinstește toate țiitoarele tatălui tău. Ridică un cort aici în fața tuturor oamenilor din popor care vin după tine. Intră acolo la toate țiitoarele și necinstește-le. Fă-te urât tatălui tău. Apoi ia o armată numeroasă și du-te după tatăl tău. Distruge-l, prinde-l în câmpii, omoară-l. Dar a venit Hușai, un prieten de-a lui David și om înțelept. David s-a speriat și a zis, vai, a rămas Ahitofel, ăsta n-a venit cu mine. Ăsta îl sfătuiește greșit, ăsta așteaptă momentul propice. Și Dumnezeu dejoacă planurile acestui om. Și Hușai vine și spune, păi tatăl tău e un războinic, e ca o ursoaică la care i s-a luat puiul, nu vă duceți după el, ăsta vă sfâșie. Și pentru că n-a mai putut să accepte faptul că n-a primit sfatul lui, mândria lui Ahitofel a fost zdrobită atunci. S-a pus casa în rânduială și a luat un ștreang și s-a spânzurat. Căci Dumnezeu i-a dejucat planul. Înțelepciunea lui Dumnezeu vis-a-vis de aceasta și ca exemplu în pe acesta nu ține de factorii exteriori, de circumstanțe, de ocazii, ci înțelepciunea lui Dumnezeu rămâne constantă, slăvit să fie Domnul. Chiar dacă ni se pare, chiar dacă se pare în istorie că și toate lucrurile sunt învălmășite, că toate lucrurile sunt amestecate, că numai bine nu va ieși din ceea ce vrea Dumnezeu să lucreze. Dar Dumnezeu are ca sprijin întotdeauna și puterea de a-și duce la îndeplinire planurile. Am găsit foarte multe versete din Scriptură scrise despre, sau puse alături puterea lui Dumnezeu cu înțelepciunea lui Dumnezeu, făcând un aliaj foarte puternic vis-a-vis de împlinirea aceasta a lucrărilor sale. În cartea lui Iov sunt câteva versete pe care omul lui Dumnezeu Iov le scrie în cartea aceasta și spune 9:4, a lui este înțelepciunea și atotputernicia, cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? Sunt oameni care au capacitate și înțelepciune, dar nu au și puterea să-și ducă la îndeplinire planurile. Dumnezeu, de fiecare dată, în această lucrare a înțelepciunii sale, are și puterea de a împlini toate lucrurile. În 12:13, din nou în cartea lui Iov, el vine și spune, la Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea sunt ale Lui. Adică dacă Dumnezeu își face un plan și și-a făcut un plan, Dumnezeu are și puterea să-l ducă la îndeplinire. Dumnezeu veghează asupra cuvintelor sale, cum îi zice în cartea lui Ieremia. Ce vezi, Ieremie? Văd un veghetor. Bine ai văzut, căci eu veghez ca cuvântul meu să se împlinească. Slăvit să fie Domnul! Apoi Biblia continuă și ne spune în cartea lui Isaia câteva întrebări în capitolul 40 pe care omului Dumnezeu Isaia le primește din partea Domnului și le mărturisește în fața poporului, întrebându-i și punându-i din nou în fața acestui Dumnezeu extraordinar, de la versetul 12. Cine a măsurat apele cu mâna? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Cu cine s-a sfătuit El ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și a făcut cunoscută calea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă, ele ridică ostroavele ca un bob de nisip, Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Cuvintele acestea și altele scrise după aceea de la versetul 26, ridicați-vă ochii sus și priviți, cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria lui, căci una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Izraele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu oștenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. Erau cuvintele lui Dumnezeu pentru ca să creeze, pentru ca să ne arate siguranța cu care Dumnezeu lucrează și își împlinește planurile sale. Apoi în cartea lui Ieremia, vis-a-vis de această mare pricepere și înțelepciunea lui Dumnezeu, capitolul 10, versetul 12. Dar a făcut pământul prin puterea lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea lui, a întins cerurile prin priceperea lui. La tunetul lui urlă apele în ceruri, el ridică norii de la marginile pământului, dă naștere fulgerilor și ploii și scoate vântul din cămările lui. Atunci se arată omul cât este de prost cu știința lui și orice argintar rămâne de rușine cu chipul lui cioplit, căci idolilor nu sunt decât minciună, nu este nicio suflare în ei, sunt un lucru de nimic, o lucrare înșelătoare, vor pieri când va veni pedeapsa, dar cel ce este partea lui Iacov nu este ca ei, căci el a întocmit totul și Israel este seminția moștenirii lui. Domnul oștirilor este numele Lui. Amin. Iată dar descrierile acestea pe care am vrut neapărat să le citesc în fața noastră despre cum mărturisea Duhului Dumnezeu și oamenii săi în Dumnezeul acesta mare și adevărat și despre Dumnezeul acesta mare și adevărat. Versetul 20 din capitolul 2 din cartea lui Daniel. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele Domnului din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El cel ce este în întuneric și el locuiește în lumină. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvești și te laud, că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Niciodată în istorie n-a fost cerut ce a fost cerut omul acesta, și anume să îi se spună ce a visat, tulburat de visul lui, să îi se spună ce i-a trecut lui prin minte și ce l-a tulburat așa de tare. Și pe lângă asta să spună și tălmăcirea acestor lucruri. Și toți înțelepții a zis, împărate, așa ceva nu s-a cerut niciodată. Nu există sub soare un om care să ceară să-mi spuneți ce am visat azi noapte. Să spuneți de ce sunt frământat. Nu se poate. Doar Dumnezeu în marea lui înțelepciune recunoaște Daniel aici, i-a descoperit toate lucrurile. De aceea îl numim pe acest Dumnezeu singurul înțelept. Slăvit să-i fie numele. Acest Dumnezeu mare care a creat, care susține și care prin providența și harul său își arată căile sale și mântuirea sa, trebuie perceput într-un mod corect. Ce are a face înțelepciunea lui Dumnezeu cu noi? De ce este important să cunoaștem despre înțelepciunea lui Dumnezeu sau acest atribut minunat al lui Dumnezeu? Pentru că atunci când noi cunoaștem și pricepem înțelepciunea lui Dumnezeu, putem, așa cum era amintit încă de la timpul de rugăciune, din Cartea Romanilor, capitolul 8, care vorbește despre această minunată lucrare a lui Dumnezeu, nu s-a citit chiar versetul acela unde Pavel face exclamații despre această înțelepciune și în capitolul 11, dar Dumnezeu în toate lucrările pe care le face, deseori este osândit de oameni, deseori este condamnat. De ce îngăduie Dumnezeu, care este înțelept și atotputernic, să se întâmple necazuri, catastrofe, știu eu, în familie, să fie câte un copil cu handicap, câte o soție să plece din familie înainte de vreme, când e mamă între copii, câte un tată să moară într-un accident în care să n-aibă niciun fel de vină? Cum Dumnezeul, care este înțelept și care controlează toate lucrurile, nu poate în înțelepciunea sa măriață să le țină sub control, să nu îngăduie astfel de catastrofe? Și se predică astăzi Evanghelie care nu este Evanghelie, ci o altă Evanghelie. Cum că Dumnezeu este interesat de binele nostru și ar vrea să fim fericiți și doar fericiți. Și că este un blestem să ai necazuri și că este o problemă să ai suferințe. Și că înseamnă nu ești plăcut lui Dumnezeu dacă vin peste tine tot felul de încercări și de stări care nu aduc bucurie și zâmbet, ci dimpotrivă lacrimi și tristețe. Iau versetul acela, frumos verset, care vorbește despre atributul acela lui Dumnezeu, 1 Ioan, capitolul 4, 8 și 10, unde spune Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu ne-a iubit așa de mult și s-a arătat dragostea prin faptul că l-a trimis pe Iisus Hristos pentru noi. Dumnezeu, în dragostea sa, ne vrea binele și mântuirea și viața. Ei, dar Dumnezeu și în înțelepciunea sa, am găsit în Biblie lucruri pe care El le-a făcut și le face. Și neputând să pătrunzi atât de adânc de cum lucrează El, doar la urmă sunt oameni care pot să vadă urmarea acestor încercări, urmarea acestor necazuri, urmarea acestor stări de plâns, de necaz, de suferință. Și mai mult decât atâta, țelul suprem pe care îl are Dumnezeu în urma acestor situații în care El ne îngăduie ca să ajungem. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu are în vedere câteva obiective, are câteva scopuri, câteva ținte, unde El își arată și își desfășoară toată puterea. Și unul dintre ele este Dumnezeu vrea ca omul să-L iubească, să-L slăvească, să-L respecte, să îi se închine și să fie părtaș cu El la slava veșnică. Lucrul acesta a fost întrerupt parcă de păcat și de neascultare. Dar Dumnezeu n-a renunțat la scopul lui. Dumnezeu n-a renunțat atunci când păcatul și diavolul a amăgit pe oameni. Bucuria lui Dumnezeu și bucuria omului era întâlnirea și comuniunea pe care o aveau în fiecare zi. A venit păcatul, cel care este împotrivitorul lui Dumnezeu și diavolul. Și a vrut să strice armonia aceasta și a reușit să o strice în mare parte. Și a intrat păcatul și suferința în lume. Și a intrat nelegiuirea și a început să crească foarte mult. Și progresia aceasta a făcut la un moment dat pe Dumnezeu să fie mâhnit și să spună cuvintele: îmi pare rău că l-am făcut pe om. Dar Dumnezeu n-a renunțat la planul său. Și în înțelepciunea sa Dumnezeu a zis: o, asta este o piedică pentru planul meu, pentru lucrările mele, voi da la o parte. Și din ceea ce este mic și din ceea ce pare atât de slab, voi face să fie cel mai puternic. Și din cel ce pare atât de neînțelept, voi face înțelept. Și din cel ce, așa cum zice Scriptura, uitați-vă între voi, nu sunt mulți de neam ales, nu sunt mulți boieri și cu bani, nu sunt mulți oameni cu statut social, politic, înalt, dar Dumnezeu este Iisus Hristos. Bineînțeles, după ani de zile de lucrare, după ani de zile de descoperire, înțelepciunea sa a început și a pregătit un plan și deseori lăsa câte un cuvânt, câte o promisiune. Diavolul află, diavolul este parcă pe fir și orice promisiune a făcut-o Dumnezeu în dreptul oamenilor, diavolul a venit să dejoace planul lui Dumnezeu. Și a târât în mocirlă și îl găsim în biografiile Bibliei, găsim înțelepciunea lui Dumnezeu cea mai mare. Îl găsim pe Avram, om lipsit de curaj parcă. Om parcă care nu are, este vulnerabil în fața presiunii, nu are parcă coloană vertebrală, se teme, își riscă chiar soția și castitatea soției sale, o pune în față numai ca să scape pielea. Și toate aceste atitudini pe care le are, Dumnezeu începe și le prelucrează. Dumnezeu începe și îl transformă. Și așa îl aduce Dumnezeu într-o stare, încât să fie așa de cu inimă și să-L iubească pe Dumnezeu, singurului copil, să-L ducă pe munte, să-L lege pe un altar, să aibă focul în mână, să aibă cuțitul în mână, să ridice cuțitul și să junghe propriul copil. Pentru Dumnezeul înțelept și minunat, având credința, dacă Dumnezeu îmi cere asta, Dumnezeu este în stare să-mi dea copilul înapoi. Și Dumnezeu îl oprește și spune: ajunge, Avrame. Cum vă gândiți o transformare atât de puternică în viața unui om care a zis: ii, sora mea, lăsați-mă, ii, sora mea, să nu vă legați de mine. Și a primit cadouri pentru asta. Și a primit daruri. Și a fost văzut bine. Și asta a liniștit. Și Isaac la fel. Și Dumnezeu transformă viața acestor patriarhi și transformă viața acestor oameni datorită înțelepciunii sale. O singură cerință a avut-o Dumnezeu și cel mai important lucru a fost scris în capitolul 15, versetul 1. Să înveți, Avrame, să trăiești în fața mea, în prezența mea. Să știi că eu sunt pretutinde cu tine. Și Avram a căpătat această frică în inima lui. Omul care era în stare, așa cum am spus, să se lase înduplecat de soția lui. Nu credem că a fost un lucru demn de el să o primească pe Agar, să aibă un copil cu ea și de acolo să vină atâta lucruri mai târziu. Care după aceea îi cere Sara și îi spune: alungă-o pe roabă și pe copilul ei, să nu mai stea aici. Și îl durea inima pentru copilul. Și mai, dacă zice Sara, îi dăm drumul. Și i-a dat drumul. Dar omul acesta a fost în stare, el care se temea de pielea lui, să-și ia 312 oameni de la el din ogradă și să se ducă să se bată cu 4 împărați ca să-l scape pe Lot. Și omul acesta, care a primit daruri datorită jumătății de adevăr pe care le-a spus, să nu primească un șiret sau o curia de la împăratul Sodomei și a Gomorei, ci să rămână cu atâta integritate în fața lui Dumnezeu să spună: să nu cumva să spui că l-am îmbogățit pe Avram. Asta e înțelepciunea lui Dumnezeu lucrată în viața oamenilor. Slăvit să fie Domnul! Vorbim despre Iosif. În viața lui vedem din nou înțelepciunea lui Dumnezeu în viața lui Iacov prima dată. Dumnezeu îi promite din Iacov pe El am iubit, pe El vreau să-L aleg, pe El îl voi binecuvânta, din El îmi voi ridica, pe Shiloh, pe Mesia, care va trebui să vină. Și diavolul încurcă parcă ițele extraordinar. Este un copil care stă pe lângă fusta mamei, îndărătnic, un afacerist fără scrupule, minte, zice, gata, am furat binecuvântarea, împreună cu mama sa. Fuge, se duce, ajunge, îi place de o fată, de o verișoară de-a lui, de fapt, mai de departe. Laban, care era tată de șmecheri, îl joacă și pe el. Și cum făcea el, așa i-a făcut și Laban. Și de vreo 10 ori îi schimbă simbria. Ăsta era șmecher într-un fel, ăla mai șmecher într-un fel. Numai că Dumnezeu a spus lui Laban, lasă-le în pace, nu-i spui vreun cuvânt urât, zice lui Iacov. Du-te după el, dar să nu-i spui vreun cuvânt. Măi, dar am venit după tine, cum mi-ai părăsit? Zice, dacă nu îmi spunea Dumnezeu să îmi iese înainte, aveai de bai cu mine. Dar Dumnezeu, dintr-un om extraordinar, de căzut, departe de orice principiu, de orice morală, stă cu el o noapte față în față. Era frică de fratele său și trimite tot dincolo de râu. Și stă și se luptă și îl lovește la încheietura coapsei. Și cade jos și omul acesta se prinde și zice, Doamne, nu mai pot. Zice psalmistul, ia-i frând puterea în drum. Și cu neputința aceasta și șchiopătând până în ziua morții a șchiopat omul acesta, zice Scriptura, i-a binecuvântat pe fiii săi sprijinindu-se pe toiag. Nu mai putea din ziua aceea. Ziua aceea a fost o zi însemnată pentru el și Dumnezeu vrea să-și ducă planul la îndeplinire și îl zdrobește pe omul acesta. Și la un moment dat vede, nu mai am ce face, efectiv nu mai am ce face, nu mai sunt bun de nimic. Doamne, dacă nu-mi dai Tu binecuvântare, nu am nimic. Și din ziua aceea se schimbă tot în viața lui Iacov. Și Dumnezeu îl binecuvintează acolo. Ani de zile, când înțelepciunea lui Dumnezeu stă și așteaptă, și așteaptă, și așteaptă. Că e scris în Cartea Proverbelor, înțelepciunea îl face pe un om răbdător. Dumnezeul nostru care este înțeleptul înțelepților, are îndelungă răbdare pentru ca tot să vină la pocăință și nimeni să nu piară. Glorificat să-i fie numele în veci de veci. Iosif are niște vedenii de la Dumnezeu. Visuri de la Dumnezeu. Și Dumnezeu găsește cu cale și el are o înțelegere profundă a înțelepciunii lui Dumnezeu și a lucrărilor sale. Să-l trimită, să lase ura fraților să se aprindă asupra lui. Asta nu înseamnă că ei aveau dreptate. Dumnezeu a văzut ce era în inima lor. Dumnezeu a văzut vorbele rele pe care le spunea. Iosif le-a văzut. Toți ceilalți au văzut sentimentele pe care le aveau ei. Frații lui. Dar Dumnezeu a zis, lăsăm sentimentele astea să lucreze. Cum or vrea ele? Dar pe copilul ăsta, pe omul ăsta, vreau eu să-l încerc. Și este scris în Psalmi, cuvântul Domnului l-a încercat pe Iosif. Și îl trimite și ajunge în casa lui Potifar. Și iarăși încercat, și ajunge în pușcărie, și iarăși încercat. Și până la urmă ajunge un fel de prim-ministru în Egipt. Și când ajunge acolo și după toată istoria aceea frumoasă care e scrisă acolo, el le spune fraților să eu sunt Iosif. Și ei să tem, vai de noi, vai, ce facem, ăsta ne omoară. Să nu ne pedepse, să nu... Și el a zis, știți ce? Nu voi m-ați trimis, ci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Ce înseamnă lucrurile acestea? Înseamnă că ce înțelepciunea lui Dumnezeu, ca să o putem cunoaște, trebuie să acceptăm lucrările pe care Dumnezeu le face în viața noastră și așa cum ne sfătuiește cuvântul lui Dumnezeu extraordinar în Cartea Proverbelor, capitolul 3, unde începând cu versetul 5, foarte cunoscutele cuvinte spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Încrede-te, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Ca să-L putem cunoaște pe acest Dumnezeu înțelept, care ne vrea binele, care ne vrea mântuirea și care în obiectivul Lui, în țelul Lui, în scopul Lui, în țintele Lui, dorește doar salvarea noastră, doar binele nostru, doar mântuirea noastră, doar veșnicia împreună cu El. Să ne aruncăm cu toată încrederea în brațele acestui Dumnezeu. Când am înțelegerea aceasta, pe care a avut-o Iosif, când am înțelegerea pe care a avut-o Avram, când avem înțelegerea pe care au avut-o sfinții din Scriptură vis-a-vis de înțelepciunea lui Dumnezeu, atunci nu mă tem. Atunci nu mi-e teamă. Chiar o știre, zice David, s-ar tăbărâ împotriva mea, tot nu m-aș teme. De ce? Îl știa pe Dumnezeu ocrotitorul lui. Îl știa pe Dumnezeu care a promis ceva și care duce la îndeplinire. Pentru că are puterea și capacitatea să facă lucrul acesta. Apoi venim în cartea Noul Testament, găsim pe Pavel, care spune, erau cuvinte deja citate aici, despre lucrările lui Dumnezeu, despre cum a acceptat el suferința, încercările, problemele, acel țăpuș în viața lui, tocmai ca să se descopere în el înțelepciunea lui Dumnezeu. Și el spune în cartea a doua, în cartea întâia a Corintenilor, capitolul 2, versetul 6, totuși ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune. Dar nu o înțelepciune a viacului acestea, nici a fruntașului viacului acestea care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii viacului acestea, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Iată ce înțelegere profundă are cunoscându-L pe Dumnezeu, care ascunde în suferințe, în necazuri extraordinare stări, iubiri, extraordinare cuvinte de iertare și de bunătate, și care scoate din suferința aceasta cum o scoică firul acela de nisip care o zdojenește, care o rănește, îl îmbracă și face din ea după aceea un mărgăritar. Și mai târziu este purtătoarea unui mărgăritar și valoarea ei este cu atât mai mare cu cât suferința ei a fost mare. Biblia ne spune despre Hristos, Dumnezeul nostru, pe care Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Și zice Scriptura, El este, în cartea evreilor, acela rânduit pentru noi ca să fie un mare preot, un Dumnezeu care, ridicându-se din mijlocul fraților săi, să poată să fie pregătit, zice Scriptura, El a fost făcut desăvârșit. Versetul 9 din capitolul 5, măcar, versetul 8, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Adică Biblia vrea să ne spună și Hristos a găsit cu cale căci Dumnezeu este înțelept prin metoda pe care a ales-o mântuind pe oameni, zdrobindu-l pe el și acceptând lucrul acesta. Există un pasaj din cartea lui Matei, capitolul 11, unde Domnul Iisus Hristos, celor care nu pricepeau și nu înțelegeau nici cum este cu lucrarea lui Dumnezeu, vine și le spune despre lucrarea înțelepciunii lui Dumnezeu. Și zice, dojenindu-i, capitolul 11 din cartea lui Matei, versetul 16 în jos, cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copii care șed în piețe și strigă la tovarășilor, v-a cântat din fluier și n-a jucat, v-a cântat de jale și nu v-a stânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și ei zic, are drac. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și a păcătoșilor. Și acum, secretul, totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Dumnezeul înțelept a putut să lucreze și cu un fel de ascet, cum era omul lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul. Un om care a renunțat la absolut totul și care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu totalmente. Și un altul care a umblat printre oameni și era între ei și mânca cu ei și stătea cu ei la masă și se atingeau de el. Și stătea și se ruga și la un moment dat, până când vă voi suferi? Și care totuși să fie Sfântul Sfinților, Fiul lui Dumnezeu, și să umble printre ei și să-L condamne. De ce stai să mănânci? Păi dacă nu m-ați crezut pe mine, de ce nu l-ați crezut pe Ioan? Că ăsta nu stă să mânce cu păcătoșii. Ăsta a stat în pustie, ăsta a mâncat numai miere și lăcuste, ăsta bea numai apă. Dar nici pe ăsta nu l-ați crezut. Dacă v-a încântat de fluier, n-a jucat, dacă v-a încântat de jale, n-a plâns. Adică nici așa, vouă nu vă convine când este vorba de lucrările și de mântuirea adusă de Dumnezeu. Dar zice Scriptura, înțelepciunea și lucrarea singurului înțelept, a singurului Dumnezeu, a fost îndreptățită în toate lucrările ei. De ce? Pentru ca nimeni să nu aibă vreun motiv să spună, Doamne, mie îmi convenea așa, mai liber un pic, mai prietenos, așa să mă mântuiesc. Nu așa să stau cum stătea pe malul Iordanului, un om așa hotărât, tăios la vorbă, să mustre, să se teamă tot, inclusiv iros să tremure acolo în palatul lui. De vorbele și de cuvintele Evangheliei spuse prin gura acestui proroc. O, Dumnezeu a folosit și pe unul și pe celălalt, tocmai pentru ca să se arete împlinirea planului și scopului lui Dumnezeu. Și atunci, de ce mi-este mie de folos să cunosc această înțelepciune extraordinară a lui Dumnezeu? Îmi este de folos aceasta pentru că și Dumnezeu doar pentru cei înțelepți a pregătit Împărăția Sfântă. Cei fără minte. Aici sunt două categorii de oameni. Oameni naivi, care cred orice, și oameni care cred toate prostiile, pe care alții le spun, dându-le notă de înțelepciune. Știți că îi spune și lui Timotei, zice, vezi că sunt unii care te fură cu filozofiile, științe pe nedrept numite? Așa. Erau niște filozofii ale oamenilor și le numeau știință. Și Pavel zice, astea pe nedrept numite știință, că nu e nicio știință acolo. E de fapt un drac îmbrăcat cu culori frumoase ale științei. Biblia ne spune și ne lămurește, pentru noi creștinii este nevoie să umblăm cu înțelepciune, să pricepem care este voia lui Dumnezeu. Este nevoie, după aceea Scriptura ne spune, să ne rugăm ca să căpătăm înțelepciune, să ne purtăm cu înțelepciune. Este nevoie să, așa cum este scris în cartea Colosenilor, în capitolul 1, cum se roagă Apostolul Pavel și spune dorința lui pentru cei de acolo, versetul 9, verset din capitolul 1, de aceea și noi, din ziua în care am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și cerem să vă umpleți de cunoștința voii lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Când pătrundem și recunoaștem lucrările lui Dumnezeu și îl cunoaștem pe El care poate și controlează toate lucrurile, atunci ne este mult mai ușor să mergem pe calea mântuirii. Este mult mai ușor să-ți accepți suferința, este mult mai ușor să-ți accepți vrășmașii de lângă tine. Este mult mai ușor, este o cinste, zice același capitol 19 cu 11 din Proverbe. Înțelepciunea îl face pe un om răbdător și este o cinste pentru el ca să ierte greșelile. Dar dacă nu ești înțelept, cel care nu este înțelept se aprinde iute, zice Biblia. Și asta nu-mi folosește și asta nu ne folosește. Sunt două condiții necesare pentru a pricepe înțelepciunea lui Dumnezeu. Una dintre ele este teama de Dumnezeu sau reverența pe care ar trebui să o avem față de Dumnezeu și care este tot mai puțină. Tot mai puțin oameni se tem de Dumnezeu. Chiar oameni din biserică. Oameni care nu mai cunosc teama de Dumnezeu. Oameni care nu mai au frică de Dumnezeu. Așa cum zicea Nemia, din frică de Dumnezeu n-am făcut ce au făcut ei la zi înaintea mea. Deși avea drepturi. Eram dreptul de dregător, dar din frică de Dumnezeu n-am făcut. Că erau oamenii și poporul prea necăjit, prea asuprit. Dar astăzi lipsește frica de Dumnezeu. Prima condiție ca să înțelegi și să ai priceperea și înțelepciunea lui Dumnezeu și să poți să aprofundezi acestea este frica de Dumnezeu, care înseamnă smerenie, ascultare, sfială. Care înseamnă mai mult decât atât o poziție pe care o ai în subordonare față de Dumnezeu care știe toate lucrurile. Și al doilea este primirea cuvintelor lui Dumnezeu. Un om devine înțelept și poate să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu primind cuvintele lui, zice psalmistul David în psalmul 119 cu 98 și 99. Sunt mai înțelept decât învățătorii mei, decât bătrânii. De ce? Pentru că am și păstrez cuvintele tale. Cunoașterea cuvântului Dumnezeu este cea care îmi dă înțelepciune. Coloseni 3 cu 16, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în voi din belșug, în orice înțelepciune. Pentru că atunci când am cuvintele lui Dumnezeu, eu pot să-L înțeleg pe Dumnezeul care lucrează. Și închei cu gândul acesta, imaginea lui Iisus Hristos, care s-a purtat după înțelepciunea lui Dumnezeu și acceptând planul, metodele, lucrul lui Dumnezeu în viața lui, este modelul nostru, este modelul bisericii sale. Și așa cum Apostolul Pavel exprimă în capitolul 11 din Romani, versetul 33, o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Nu vom putea să le înțelegem și de la început nu le vom înțelege. Dar văzându-le cum lucrează Dumnezeu și punându-ne încrederea în El, mai la urmă, când ne vom uita înapoi, vom zice, nu necazul m-a adus aici, ci Dumnezeu. Nu problemele, nu răutatea lui cu tare sau lui cu tare, ci Dumnezeu a lucrat în așa fel, încât să rodească în noi roada aceasta înțelepciunii. Slăvit să fie Domnul! Cunoscându-L pe acest Dumnezeu înțelept, vom avea capacitatea și puterea de a merge biruitor prin toate lucrurile. De a merge înainte prin toate lucrurile. Și mai mult decât atâta, de a moșteni împreună cu El slava și cinstea. Că este scris în cartea lui Daniel. Cei înțelepți vor străluci ca stelele, ca luna, ca soarele. Cei înțelepți vor înțelege și vor pricepe taina lucrurilor pe care Dumnezeu le face. Pentru că Dumnezeu ne-a descoperit-o. Pentru că Dumnezeu ne-o dă. Alții n-or înțelege și nici n-or pricepe. Dar cei care s-or pleca cu smerenie, cu umilință, cu frică de Dumnezeu, Dumnezeu li se va descoperi, Dumnezeu le va vorbi, Dumnezeu îi va înștiința, Dumnezeu îi va avertiza, Dumnezeu îi va păzi cu mâna Lui puternică. Amin.